جوانترین سلاو لطوی عزیز و خوشویز برنامه کانی بشی کردی رادیوی دانی امریکا دست پیه دکین. من شاین پاشم لگل هاو کارم چطو اوزال حوالکانتان پیش کش دکین. هاو کارم بفراوی نوری در هینری برنامه. پی راپورتی دزگای فرمی ایرنا روشی دو شمت شوار اندانی سپای پازدارانی ایران به باشوری روشلاتی اولات دا کجراون. کجکانیشیان برو پاکستانی دروسی ایران حلاکتون. ایرنا هیچ وردکاری کی زیادری لو باری روداوکی نوچه سراوانی سر به پاریزگای سیستان بلوجستان نخستارو. کشوینی هندیک لکشنده ترین ارامیکانی سردمی نارضایتی سر تسریکانی ایرانو نوچه که زور جرهیز امیکان لگل قاچخچکانی ماده هجبر رو برو یکتر دبنوا. ایرنا بپش بستن به بیانامیتی سپای پازداران رایگان سی کس لکجراوکان اندامی بسیجن که ملیشایی که سر بسپای پازدارانو لکاتی سرکوت کردنی ولاتکا دش بخوبشندران بشویی که برفراوان جگیر کراون. ارنا هروها با آماجه به بیانامه که للین پاسوانان و بلاو کراو تو رایگان دعا انجام درانی هرشکا دوای اوی تقی قرسیان یک راو برای پاکستان حالاتون. سروکی اوکرانیا ولودیمیر زلنسکی پیشنیاری برای چونی کبنوی که اشتی جهانی کل لمسستان دا داوکی زلنسکی لپیامی که ویدیویی دابو که کیف هیوای دخواست پیشیاری کتایی جمعی جهانی 2022 قطر پخش بکرید. روژی هینی سی این این بلاوی کردوا زلنسکی داوای لفیفا کردوا ریگه بدن پیامکی پیشیاری کتایی بده. زلنسکی لفیدیو کده که افسکی بلاوی کردو تو دلید پیشنیاری کبونوی که اشتی من کردو با جیهن به دلنیایی و روانه پیشنیاری او من کردوا چون که لجنگ دا پالوان بونی نیه. لجنگ دا یک سانی بون نیه. زلنسکی و تی دست پیشخری کبونوی اشتی جیهن را دگینم لمزستانه دا. کبونوی که سر جمالاتانی جیهن لدوری اشتی جیهن کدکاتوا. یاری گهتن دوای طوابونی یاری که چولده بن شارکانیش دوای جنگ چولده بن. CNN بلاوی که دوی زلنسکی دیویز لرهی پیوندی که ویدیو پیش یاری کتایی نیوان ارجنتین و فرنسا لیاری گهی لوسیلی قطر و تاریک پیش کشب کرد. موسکو روژی دوشه ما هرشی فروکی بی فروکوانی دست بیا کردو هرشی کرده سر جرخانی سرکی کیوو دورو بری. لکاتیک دفلاد ملپوتنی سروکی روسیا برو بیلاروس برای کود. اماش نگرانی زیادر کردوا. کفشار بخاطه سر هاو پیمن سوویتیکی پیش شوی بو اوی بجداری هرشی کینوی بو سر اوکرانیا بکد. بیلاروس رگی دابو خاکه که وکشونی هلدانی موسکو بودا گیر کردنی اوکرانیا دراسی موسکو لبیستو چواری مانی دودا بکر بهن رد. بلام راستو خو دستی لو شرداور نداوا. ولادیمیر زلنسکی سروکی اوکرانیا دوی کبونوی روژی یک شمه فرماندهی بالای سربازی اوکرانیا وتی پرستنی سورکان من چه لگل روسیا و هروها لگل بیلاروس اولویتی بردوانی ایمه یا. ایمه خو من بو همو سیناریو برگری اگر یکان اماده دکین. پوتن با یکمین سردانی لماوی 3 سالونی دا براو بیلاروس برای کوتوو کرملین به سردانی که کاری فراوان نوزه دیدکاتو لگل الکساندر لوکاشنکو سروکی بیلاروس گفتو گودکات. لوکاشنکو چندین جار رای گندوا که بنیازی ندنی هزکانی ولاتکی بونو اوکرانیا نیا. ولان برپرسانی اوکرانیا چنمانی که هشداری انداوا که بیلاروس جاری که دیکه دتواند بیبیت بنکی یک بو هرشی زمینی بو سرکیف. برپرسانی نوخوی نوچهی به نوی باکوری روش آوی پاکستان دلین. چک در اسلامی کند سیان گرتو بسر نواندی که برانگربونوی تیرور دا لنوچه کو چند کسی کند به بارمت گرتو بو دانستان لگل برپرسانی حکومت دا. و تبیجی پولیسی به نو محمد اسیب بروی ترزیوتوا هشتارون نیه که آی تیرورستان لدروی هرشان کرده بید یا خود لناو لکاتی لپیچنیو لگل ینده دوی دزگیر کردن یان چکو تقامنیان لستافک سندوا و تیشی هزکانی اسایشی دورو بری نوانده که انگرتوا دو برپرسی دیکه که نیانوز نویان اشکرا بکرید و تیان چک دارکان به نیاز بود دانستان بکن با کردنوی ریروی که پاریز را و بایان تاو کوپچنا افغانستانوا. پولیسی کندا دلید به هوی رودانی تقه کردنی که ولگره که که شاری تورنچوی کندا 5 کس کجراونو کسی که دیکه برین دار بوا. سروکی پولیسی نو خواجی مکسوین با روشنامه نورسانی ود که گومن لکراوکش لشرا تقه کردنکه دلگل پولیس کجراو و تیشی تقه کردنکه لنو بینه یکی نشت جیبون داروی دا. برین دارکه گوستره و توبون خوشخانه و جانیشی لمترسیدانیه. پولیس لیکولینو دکاد لپالنری گومن لیکراوکو که آیه هیچ پیوندی که حبو بید لنیوان گومن لیکراوکو قربانی کن در یا خود نه. بلام نوی گومن لیکراوکو اشکرا نکراو. دشوتری گومن لیکراوکو به تنها کارکهی کرد بید. وزیری نوتی مصر طارق الملا دلید. مصر کلگه ایکی گوری گازی لده مزراوی نرگیز لروشالاتی دریای نواندوزی و توا. وزیری که بلجنه پرلمانی و توا هشتا حلسنگاندکان بردوامن با دلنیابون لیدگیه کانی کلگه که. دوزینو که رنگه بیته هوی بتو کردنی هولکانی مصر با بون به نوانده کی وزه لنوراسی دریای نوانده.
ام بردوامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان.
Serokê Rûsyayê Vladimir Putin roja dişemê gihişt paytextê Belarusyayê Minskê ji bo danstandinên digel hevtoyê xwe yê Belarusî Alexander Lukashenko. Yê ku destûr daye Moskowayê ku Belarusê vekî bingehekê bo êrişa xwe ya li Ukraynayê bikar bîn. Dîmenên ku ji aliyê televîzyon dewletê ya Rûsyayê ve hatiye veşandin, nîşan didin ku Putin li balafirgehek li Minskê ji aliyê hevalbandê xwe yê nêzik Lukashenko ve bi germî hatiye pêşwazî kirin berê hevdîtinên du alî. Medya fermî ya Îranê roja dişemê ragihand ku Erişek'e da çar endamen hezin evlehiye yen İran'ı linaçayka başvuru ruçalatı velatı hatına kuştun. Ajansa nuçayan ya devleti İrna'yı ragahan ku endamen pastarın şuraşa İslami leherima serivan ya parizgaha Sistan u Belucistan'ı linezike sınırı Pakistan'ı hatına kuştun. Ev navçe yekce hecartirin herimin İran'ıya o cihe kimahiyen belüciye. Kupi İslam'a suni ve geridayine o ne şeyine. İrna'yı gud jiber hebuna pehezya hezin evlehi endamen grubi paşta revine bu Pakistan'ı. Leçi hürgülüyündün derbari bu yeri nedan. Dehemon ve çarçıvaya derbari nuçeyin İran'ıda Luguri çalderiya mafi miruvan heranayı kunnavanda ve Amerika'yı herikin 500 kez Jidespeka xupeşendanin tiniri ilunî da li Îranê hatine kuştin. Ajansa nûçeyan ya çalakvanê mafê mirovan got ku di nav kuştiyan da 69 kesên di bin 18 salî de jî hene. Û rayedaran zêdetirî 18400 kes jî girtine. Xupeşendanên li Îranê roja yekşemê berdewam kir li gel karkerên sendikayan ku beşdarî xupeşendanan bibûn. Di nav wan da karkerên agirkujiyê û karkerên kampaniyek çimentoyê li Tebrizê hebûn. Her veha sînemager ji bo şermezarkirina girtina lîstikvan Tarana Elî Dostî li ber girtîgeha evîn ya Tehranê kom bû. Tarana Elî Dostî piştgiriya xwe bû xwepêşandana nîşan dabû û pankarteka bi duruşmaya jin, jiyan, azadî di destê xwe de ragirtin. Cihadîstên Dewleta Îslamî Daişî roja yekşemê got ku wan êrişek li Bakurê Iraqê pêk înaye û di encamê de neh efserên polîs hatine kuştin bi bombayeka ku li ser rê hatiye çandin û paşî jî piçekan êriş li kesên rizgarbûyî hatiye kirin. Êrişa ku li herêma Kerkûkê pêk hatî nêzîkî gundê Şelal el-Metar û di encamê de neh efserên federal hatine kuştin, yek jî êrişên herî kujere li Iraqê di mehên daviyê da. Gruba çekdarên Daişê berpirsyariya vê êrişî bi peyamek ser Telegramê girte ser xwe. Serok Wezîrê Brîtanyayê Rishi Sunak dê roja dişemê pakîteke nû ya cebilxaneya topan ji bo Ukraynayê ragihîne. Di civîna tegel hevtoyên xwe yên welatên Îskandinavî, Baltîk û Holendî li Rîgayê paytextê Latviyayê. Rishi Sunak dê roja dişemê bigihêje Latviyayê ji bo civînê da ku hevildanên berdewam yên dijî êrişên Rûsyayê li herêma Îskandinavî û Baltîkê li gel endamê hevalbendên Heza Hevbeş gotûbêj bik. Li gur daxuyaniya ji Ofîsa Serok Wezîrî Rishi Sunak dê bang li rêbera bike ku astên sala 2022-yan ya piştevaniya bu Ukraynayê di sala 2023-yan da bidomînin an jî vê zêdetir bike. Daxuyanî her wiha got ku ev dê ragihîne ku Brîtanya dê sala têtin bi 100 hezaran cebilxaneya topan di bin girêbesteka 304 milyon dolaran da dabîn bike û ev dabînkirina domdar ya cebilxaneyên girîng bu Ukraynayê li seranserî sala 2023-yan jî tekez bik. Hükümeta Belçika'yı roja yekşemi bankla Belçika'yın li İran'ı kir ku ji İran'ı der bik. Ji ber metrisiya derse serkirinin keyfi tıta paserkirina tündütüciye da li ser xupeşendani li seranseri vivalatı. Hükümeta da dahiyonek da gud hemu Belçiki de navda havlatiyin du alici dibin xetera girtin derse serkirina keyfi u darizandina ne adil dana. Kesin ku tenê bu armanca geştiyarici diçin İranê dibin ve metrisi dana. Dibuyara girtin u derse serkirine da rezgirtina mafin bingehin u evlehiya kesan nahiyet garanti kirin. Karpidestan Ruja Çarşemi gudun ku İranê cezayı 28 salan daya xebatkareki alikariyeyi Belçika'yı.